Parêzera Kurd li Qamişlo şehnalşêxê ku li navenda lêkolînê ya Kurdî ji bo rawişkariya yasayî ya Kurdên Sûriyê yasa xebatan dike li ser van xebatan agahî dide. Xanima şêxê ji dengê Amerîka re dibêje wan piştî ragihandina rêvebiriya demkî ji hêla qanûnî ve kêmasî dîtin ku ew jî dixwazin bi lêkolîn û xebatên xwe van kêmasiyan şiholê rakin. Parêzer şêxê balê dikişîne ser rêvebiriya demkî ku li Kurdistana Sûriyê hatiye ragihandin û bi bîr dixe em dixwazin bigihin nêrînên hevbeş û babetên nayên nîqaşkirin jî nîqaş bikin.
مديت وك مركزك قانوني يعني جو واجبي مي انه ام سيمينار كدين ام حواري فكن ام اخفتني باطرافي دين ربكن واوجي نرينا خبدن يعني بلكي افدهات خوستنج ايج اعلان كرم بخو بلكي دهات خوستنج كسن سياسي نبو بلكي ما ديت مبادرك جما انه ام دري اخفتني فكن حريك ونرينا خو بيج بلكي ام كيش بافر بقي نرينا كي يعني دفيم
Ew dide zanîn Kurd doza parçebûnê li Sûriyê nakin. Tenê dixwazin mafên xwe yên ji miletbûnê tên bi dest bixin ku xebatên wan jî divê çarçoveyê dine.
Em nerînekê bidin ser doza Kurdî. Nû ne dozek înşiqaqî, ne dozek dixwaze Sûriya perçe bike. Hêviya me bû em bêtir me dixwaz kesê êdin jî hazir bibin, bêtir ji Kurda. Nû em bêjin Kurd ne doza teqsîmê dikin, ne doza perçebûna Sûrî dikin. Doza Kurdî ji berî 5 salî, 6 salî de heye. Û êşa Kurdî heye. Û ev êşaya hil nebû. Şey nebû. Em me dixwest em bêjin ciwan re em dixwazin. Em tevlî we bin, lê em karibin, em jî wek millet, wek gel, em bijîn di hundirê Sûrî.
Hêja gotineye navenda yasa çendek berê li Stenbolê bi beşdariya ciwanên Kurd û nûnerên siyasî yên Kurdên Sûriyê û opozisyona Sûriyê seminerek pêşkeş kiribû. Li wê pêşkeşiyê piştî encama lêkolînên şeş mehan nexşeya Kurdistana Sûriyê hatibû ragihandin û derbarê şêweya rêvebiriya demkî de nirxandin pêk hatibûn. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.